Yo, añame encha eña ne bena me o bomitue ne daka da enke nga yemo bahabo ye wade enche wa yemo me ga machine mana hu nkabo beba shee yemo ngomo ngomo wa denche ne nyungo ka fonchi ino aka nkabu ashe ne dani ma shee yemo ne ole mi yomo shima jie yipo yuku mwa chombo meji ebeneza lamte meji ga yelo ne inka nyungo yemo bahabo ye gami ne mane none inka buba kase ye machile mi bibi bibi mahabo ne me habo yichu sane ye ne yake ha fe none majila mi mahabo ye yichu sane ye wulu ye denche ne minje nshi ni inka bu magbele mi mahabo ni onu nshi dani inke ichu saji ni chila no ni njila miye keba ahabo ekome ekome kashibo ni magbele ni ichu sani wulule ji te uuna ake ahili wo yuela te uona ake ahili wo yuela alo te uona ake woye dawala mabibo mwane obu wa mitue bine amine ani ole ake ahilebo ahilebo wala lo alo una wala ya ushi hino milo mimbibu sanine ichu sanine sanibi mwani te wana ake ahilewo yura alo te wana ake woye wala ye wano nchomu ene ni ba wame ni magbele sajine mi machombo ni ma magbele mi bibi bibi alo makumo mi bibi bibi ke ashi enumo nina kasa nene ni magbina kengbina ibaani uli ake ahiribu wala alo ahiribu ahilikubu una wala alo unaku wala na wabutu yojuga ni wabako wabibla sanie keje First Corinthians chapter 2 verse 9 ne ke wakani ene ji nani Paul nyungo kasilo mbini nyungo chele ene ni ibana akeshi mofiemo ni ehe Kristo eyele eyewala mekumehu ni hekule yekue amebewala nuha ko biowo sajin ne ake te wolfi ni wona ake aheliwo woyiwala te wu na. Wɔ kɔ ka ne 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ne. E chon wɔ sajin baba wo. Ha wɔ liake. Nani wɔ ka wɔ hinga ena. Nani wɔ ka wɔ hinga ena. Kenani wɔ ka wɔ tue enu. Ni wɔ na noko ni chon ake yehi wulumi ake shi ene ni hi wo wala ene fe se Paul ke Korinto asafu ake ene ji duromoku alo se namoku ni wona keje namomi Kristo mi ene chon akashi ke inkebu wona se namoku ye Kristo mi ye ke wo hile wo ye ene chon wo ojugban ake wo ye yura hile mo alo wo ye da wala Mene wo Paul ko ene. Alo Paulu. Chon wo neken sa jine ame. Eja ake. Kristo bashikpon ene eno. Ake ike drumomba. Alo ike drumomba. Ne ike hiba fonshi. Ne igbo. Na afun le. Gwete no le itishi. Ne eti ha amoku ne egbo ke ha amoku ne afunle ke ha amoku shi egbo afunle ne eti ke ha min kebo ne nakambile mi wo ye abunsan shishi wo ye hinyalo shishi Shine ba gboni afunle ni etishien. Eyi abunsan no nkunim. Ni. Nyumoke iwale fen wede. Oke ene ke wede le. Ni che mo fen mo no ba he lo ye. Yi habu wala. Yi pombo. Ni hebo. Ni e habu yi wala. Da. No ha ene benipo de korinto asafo emi me pi ejeme ni amele se namo ni amenna ye kristo emi ni amen ya no ameke ameke Noni amena ameken shwe. Eja aka amelise namo. Ni amena keje. Kristu eme. Yaboni amehele ameye. Ni iname kumehu ya jeme. Ni neke mene huwe. Amele Kristu. Na amele Kristu e. Ikanfu Kristu iha ame. Ake amehu amebahi Kristu aye koni amehu amenna akeshi Kristu ehele ameyi wala noha ne wie ne fe se ehamo fe mo li akeshi oni ohe Kristu oye oye da wala Ogbo nkokoko. Nigbe ni Kristo baba ibaba ponbo keje na kan sipon ni mi. Wo Kristo ke Paul ke Kristo e le jinyumo le ni ba nika wala ba foshi ha min kabo oko onyo hilo ye ene twan akashi oye wala alo kristo ehele oyi wala oye bineka sane anite wona ake woye wala alo ahele wo yura energy ichu sane agbule ni ya innes message mi mahani una gbeno ni chon akashi woye wala alo kristo ehele wo iwala ninka ubashie nibi enumo ni chon ake woye iwala alo niba ajie wo sane niji wo yutu sane ne na ihawo according to 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ni Paul ike ya bi Korinto asafo e no anya mi mene oye wala lo ube wala Kristo ehele oyi wala alo ehele kubo ke ohele oyile oye wala ko ohele ku oyikule ube wala o ahele kubo oyi wala o nani makeji makanfu Kristo mahabo ni ohele oyi ko ohele oyi e bon ne kasane ne onyo jie na ojugba ake mi Kristo ehel iwala alo ehami dawala o kofi krado ni owo Kristo ake oyura helelo Solomon ne kan Solomon ne ka yinse nuncho Yesu menkwa bo fai mana minta mana akashi miu inawala yomi sanye ni ba ihan le ake imbe wala minche bo banu batanchu imi no ngangbe yo wala wulu emi ni mihu manyi majie sanine na ake iye wala yomi minda boshi ake ubo mitue ni upo mimene nkoba unyo ukemi aya umanche yelile minda boshi ake uhimi mene mene ya Yesu ga amen yo anyami minda boshi ake ubo mitue niji kren kren sani ichu sani agbue ninka buiji nshia in next message mi e nke buba akwe gbeno ni chon ake wa ahile wa yura alo wa na wala amen ni mwafa toyo bye bye.